Kerran kulki postinkuljettaja Kosken kappelista Somerolle. Oli yö. Grannin metsän kohdalla pysähtyi hänen hevosen säkkiä eikä mennyt yhtään eteenpäin.
Yhdessä paikasta kun oli äidin nimipäivät, niin kuului se oli helmipöllö. Tai sitten joku poliisi, joka opetti.
Varmaan oli kouluikäinen, kun mun nousee mieleen se, että mun suuri ihanne oli mun isosisko Maija. Ja hän oli rohkea, hän ei pelännyt mitään, minä ihailin häntä kaikessa. Ja maalla meillä oli ulkohuussi, niin kuin kaikilla silloin, ja siinä oli aika pitkä matka. Ja mä pelotti aivan hirveästi mennä. Mä kaikilla karkeilla ja lupauksilla lahjoin Maijan saattamaan mua sinne. Ja hän saattoikin sinne ihan sen mutkan kohdalle, mistä käännyttiin sinne huussiin. Ja silloin hän huusi, että böö, ja lähti juokseen takaisin. Ja mä siellä vapisten sitten hiivisen loppumatka. Oli aivan varma, että kaikki möröt saa mut kiinni. Ja koskaan ei Maija sitä katunut. Se aina sanoi, että kyllä mä lähden taas vessakummiksi, jos tarvitaan.
Voi olla ehkä vaikea muistaa tai tietää, miten pimeä Suomessa ennen on talvisaakaan ollut. Kun aurinko laski, niin tuli pimeä. Ja siellä asumusten ulkopuolella varjoissa saattoivat valtaa rauhassa kaikenlaiset oudot oliot, haamut, vainajat, kanspojat, virvelipojat, nurkan takaiset, korsteeniveivarit. Nykyään se joukon liikkumatila on aika lailla vähentynyt, vai onko? Kansanperinteen tutkija Irma-Riitta Järvinen keräsi joitain vuosia sitten suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkistoon suomalaisten tarinoita pimeän pelosta. Niitä tuli lähes satoja sivuja tekstiä. Suurin osa vastaajista oli 60-70-vuotiaita ja pimeän muistot liittyivät lähes aina lapsuuteen.
Mielellään kirjoitetaan nimenomaan lapsuudesta ja nuoruudesta ja tässä aiheessa niin kuin juuri lapsuudesta, niin silloin mennään jonnekin 40-50-luvulle. Eli siihen aikaan, jolloin pimeä oli todellista ja aina läsnä olevaa talviaikaan Suomessa. Maaseudulla valaistuksia ei paljon ollut.
No mikä 40-50-luvun lapsia pelotti?
Ihan nämä perinteiset kummitushahmot olivat aivan todellisia. Siis möröt oli aivan suurin joukko, mutta sitten oli epämääräisesti kummitukset tai kumpelit tai vainajat, haamut. Ja sitten oli tämmöisiä mielenkiintoisia, vähän erikoisempia nimityksiä näille. Mainittiin kuin kanspojat, virvelinpojat, nurkantakaiset, korsteeniveivarit, entot, liikulaiset, raksnokat. Ja nämä on vähän eri puolilta Suomea, niin näissä oli juuri se, että niissä tämmöinen, että sieltä pimeästä tulee joku, joka sieppaa. Jos ajatellaan jotain virvelinpoikiakin, niin sehän tulee ja sieppaa sieltä virveliin. Sitten oli sarvipäitä ja pukinsorkkia. Ihan menee tähän perinteiseen kummitusjoukkoon ja sitten vielä nämä, vähän niin kuin piruun viittaa, nämä sarvipäät ja pukinsorkatkin.
Onko esimerkiksi, jos nyt ajatellaan, että nämä olisivat näitä 40-50-luvun lapsia, niin ovatko he kuulleet nämä, onko nämä niin kuin periytyviä pelkoja, joita isät ja isoisät on kertoneet?
Joo, nämä on tämmöisiä ihan perinteessä vahvasti mukana olevia, joilla on niin kuin vankka tausta suomalaisessa tarinastossa. Mutta sitten erityisesti täytyy kyllä mainita, että silloin 40-luvulla oli desantit. Oli hyvin monessa vastauksessa oli desantit sellaisia, joita pelättiin aivan hirveästi ja lapset oli aivan kauhuissaan tästä. Ja kerrottiin juuri sitten siitä, kun sodan aikana piti pimentää ikkunat, ei valoa tuikkinut mistään. Ja näitä kutsuttiin sitten Molotovin gardineiksi, näitä pimennysverhoja. Niin sitten just tällaisessa tosi pimeässä pihapiirissä niin saattoi sitten todellakin pelätä, että desantti tulee sieltä pimeydestä.
Niin toi on totta, että nyt, että siinähän on vielä sodan kauhut ihan kulman takana.
Joo, ihan totta, että siinä oli kyllä selkeästi tämä desanttipelko mukana. Ja useimmiten tämä, missä tämä konkretisoitui, tämä pimeän pelko, niin sehän oli se oma pihapiiri maaseudulla, siis oma kotipiiri. talossa. Tietysti juuri vintti ja kellari on semmoisia pimeitä paikkoja, mutta sitten navetta ja sitten huussi. Ja matkat huussiin oli ehdottomasti kammottavia lapsille.
Eikö ollut näitä suurpetoja?
Joo, muutamassa vastauksessa niin mainittiin, että pelättiin susia. Ja sitten oli joitakin semmoisia, joissa sanottiin, että niin kuin nykypäivänäkin pelkää, että susi tulee jostain nurkan takaa. Että se oli musta vähän yllättävää, tai niin, susista on paljon puhuttu viime aikoina, mutta että siinä ehkä ei sitten niinkään niissä vanhempaa aikaa käsittelevissä vastauksissa. Että se on tämmöinen uusi pelko. Mutta sitten näissä nykyajan pelkokertomuksissa niin oli uutena elementtinä nämä päällekarkaajat ja hyökkääjät ja huumehörhöt ja ryöstäjät ja tällaiset oikeat ihmiset, joita pelkäsi.
Toi on itse asiassa jännä ristiriita, kun oli just joku tutkimus siitä, että Suomessa on turvallisempaa kuin koskaan aikaisemmin, mutta ihmiset kuitenkin pelkää.
Niin, ehkä se, jos nyt lähdetään ihan siitä, että mitä tämä pimeys on, niin siinä on semmoinen juttu, että kun näköaisti on ihmisille varmaankin tärkein aisti ja sitten kun on tämä pimeän ja valon raja ja kun menee pimeään, niin on vähän aikaa ihan sokkona ennen kuin silmä tottuu siihen. Ja sitten jos on hyvä mielikuvitus ja niin kuin lapsilla nyt yleensä on, niin silloin nämä erilaiset voi kuvitella, että nämä tyypit sieltä hyökkää, nämä pimeän olennot. Mutta näissä vastauksissa kyllä tuli erittäin vahvasti esille se, että kun niitä kummitusjuttuja on kerrottu vartavasten vielä 40-50-luvulla ihan täyttä päätä ja on ollut tämä vanha kummitustarina perinne hyvin tiedossa, niin se kertominen on sitä pelkoa saanut aikaa ja täällä on joitakin ihan mainintojakin tästä esimerkiksi. Isoveli oli hyvä kertoja, kertoi saunaa lämmitettäessä. Pimeä oli ulkona ja liekit loimutivat. Hän kertoi hirveitä kummitusjuttuja, tarinoita peikoista ja maahisista ja kanspojista. Ja kyllä tämä kerrontatilanne, siihen monta kertaa viitataan, että lapsille haluttiin näitä kertoa. Se on aikuisten hupi ehkä ollut sitten tämä lapsien pelottelu. Mutta sillä on voinut olla aika ikäviäkin seurauksia, että on tullut sitten tosi säikyksi araksi.
Onko niissä ollut, niin on tietenkin tarinoita on kaikenlaisia, mutta onko se ikään kuin tätä pelkoperinteen siirtämistä isoisiltä ja isille ja äideille ja siitä eteenpäin? Vai onko näillä ollut sellainen opetuksellinen tarkoitus, että lapset oppisivat, ettei saa lähteä jonnekin kauemmas tai tehdä jotain muuta väärää?
Mä uskon, että sekä että siinä on ollut se tietyllä lailla, niin kuin ehkä jokainen meistä muistaa, että kummitusjuttujen kuuntelemisessa on tietynlainen semmoinen nautinnollinen pelko. Se on aika kivaa, jos ei se pääse riistäytymään sitten aivan käsistä tämä pelko. Mutta sitten ihan varmasti on ollut sekin, että ei ole haluttu, että lapset lähtee ulos pimeään. Ja että sitä on haluttu ihan rajoittaa. Samalla lailla kun on rajoitettu lasten menemistä kaivolle, on sanottu, että siellä on kaivoukko, joka kaappaa, tai jonnekin järvenrantaan, että siellä on näkki, joka vetää veteen. Että kyllä nämä on tämmöisiä kasvatuksellisia juttuja myös. Mutta sitten jos on havaittu, että niin kuin näistäkin vastauksista kävi ilmi, että jos lapsella on niin kuin tosi kova pelko, niin kyllä on ollut semmoisia oikein viisaita vanhempia monissakin näissä vastauksissa, joissa on sitten opetettu, että millä tavalla sitä pelkoa voi käsitellä. Yhdessä vastauksessa oli, että isä sanoi, että häätyy mennä sitä kohti, mitä pelkää. Ja sitten toinen isä neuvoi, että ota keppi ja sohaise kepakolla mörkyä, jos luulet näkevesi mörön. Ja näitä konsteja on ollut muitakin ja vähän näillä varttuneemmilla aikuisilla, jotka on pelänneet pimeässä, niin on ollut semmoisia, että on sopottanut vaikka jotain virren sanoja. Ja sitten yhdessä vastauksessa kerrottiin, että kun joutui pimeällä odottamaan kyytiä tiepuolessa pitkään, niin rupesi latelemaan numeroita 1000 ja sitten vielä eri kielillä. Lapsillakin on ollut sitten nämä laulut. Erityisen suosittu on ollut tämä Maan korvessa kulkevi lapsosen tie, jota on sitten veisattu kun on pelottanut.
No mä luulen, että mun pimeän pelko on alkanut ihan pienenä vauvana. Mä oon syntynyt sota-aikana ja meidän perhe asui Mikkelissä, mikä oli päämajakaupunki, ja siellä oli kovia pommituksia yöllä. Mun ensimmäinen muistoni on se, että mut nostettiin sängystä viltin sisään ja vietiin pommisuojaan. Kuului semmoinen kova ujeltava ääni ja siellä oli vuoren sisällä se pommisuoja, siellä oli hämärää ja siellä oli paljon ihmisiä ja aika pelottava tunnelma. Sitten pimeän pelkoon liittyy varmaan se, että meidän perheessä vanhemmilla oli semmoinen rangaistustapa, se oli tuhma. Esimerkiksi kun mä leikin hienoa rouvaa ja lainasin äidin hajuvettä ja äiti aina huomasi, niin sit pantiin pimeeseen komeroon. Ja se komero oli semmoinen pitkä kenkäkomero ja siellä haisi nahka ja se oli aika kuhmuraista istua ja vaan pieni valo näkyi siitä ovenraosta. Ja kerran kävi niin, että mun vanhemmat lähti jonnekin kylään ja mut taidettiin unohtaa sinne komerot. Musta tuntui, että mä olin ollut siellä vaikka kuin monta päivää jo ja puoli unessa ja 1-2 alkoi sieltä komeron perältä, niin hiipi semmosia mönkiäisiä, karvasia ja isoja semmosia niin kuin mörön näköisiä. Ja just melkein kun ne meinas saada mut kiinni, niin sit mä panin käden taskuun ja huomasin, että siellä on jotain. Ja mä löysin semmoisen pienen keijun siellä, niin kuin pienen nuken sieltä taskusta. Ja silloin oli taikasauva ja se pyöräytti sitä ja se komero tuli valosaksi ja ne kaikki möröt katos. Ja siihen loppui niin kuin se tarina. Mutta kyllä musta tuntui, että siellä taikasauvaa mä aika usein tarvinnut sitten isompanakin, kun pimeä oli aika pelottava ennen kuin tutustui siihen. Mutta mä oon huomannut sen, että pimeeseen voi tottua ja niin kuin pimeeseen luontoon, että mä oon aika ylpeä siitä, että mä pystyn nykyisin olemaan mökillä, joka on metsän keskellä ja yksin ja pimeänä aikana. Ja kuitenkin mulla on niin kuin tarve mennä katsomaan aina sitä. Siellä on hienot tähti taivas ja sitten se metsä esimerkiksi kuun valossa, se on ihan erilainen ja se on jotenkin niin kuin on voittanut sen pimeen, että se on ollut ihan semmoinen niin kuin iso työ, että tottua siihen vähitellen ja jotenkin nyt hienoa tänä päivänä on ihan ikävä sinne.
On sitten kyllä joissakin huomautettu siitä, että kuinka suorastaan nyt vanhemmatkin on sanoneet, kuinka pimeässä voi olla hyvä. Tässä äiti oli sanonut lapselleen, että pimeässä voi olla hyvin ihanaa. Hiljaisuus voi puhua, luonto lepää ja on rauha. Ja tämä on tämmöinen hyvin viisas opetus, että tässä on nyt tällaista monenlaista ilmaa näissä. Ja kyllä tässä oli myös sekin, että monet, jotka on esimerkiksi mökillä myöhään syksyllä, niin nauttivat siitä, että siellä on pimeää ja hiljaista ja juuri tämä rauha. Tämmöisessä, niin jos ajattelee niin kuin luonnon elämyksiä, niin yksi vastaaja kertoi lapsuudestaan, hän oli asunut Laatokan rannalla ja hän kertoi siitä, kuinka hurjaa se oli, kun myrsky pauhasi Laatokalla ja se oli, voisi sanoa, niin kuin pelkoa aiheuttava näyttämö nämä luonnonvoimat. Mä itse muistan omasta lapsuudestani, että mä jonkun verran kyllä pelkäsin pimeää ja silloin yhtenä tämmöisenä myöhäisenä elokuun iltana, niin mun äitini sanoi, että mennäänpäs katsomaan pimeää. Mä olin ehkä noin 7-vuotias, hän vei minut sitten rantapolkua pitkin sieltä valoisasta tuvasta. Kävetin portille asti ja oli ihan pimeää siellä ja hän sanoi sitten siinä, että katsonut, että eihän täällä mitään ole. Että täällähän on ihan turvallista. Ja se jäi mieleen, koska se oli juuri tämä, että mennään katsomaan pimeää. Se oli turvallinen tilanne, mutta se oli hieno. Yksi, kuinka niin kuin julmaa tämä pimeällä pelottelu voi olla, niin kiinnitin huomiota tällaiseen kertomukseen, jossa nainen, joka on nyt jo 70-vuotias, niin kertoi, että häntä lapsena pelotteltiin hänen omalla isällään. Siis hän oli sodassa menettänyt isänsä, hän oli ollut 5-vuotias ja toiset lapset olivat kiusanneet häntä sanomalla, että isäsi haamu tulee tai että isän haamu asuu riihessä. Ja hänen tarttui niin hirveä tämmöinen kuoleman pelko, että hän sanoi, että hän pelkäsi aivan aikuiseksi asti pimeässä. Tämä on musta hyvin julma esimerkki siitä, mitä toiset lapset voi pelotella. Ja sitten näihin maalla, näihin ulkohuone- eli huussimatkoihin liittyy aina tämä, että sinne lapset lähti ihan porukalla mieluummin ja sitten ne saattajat, jos yksi lähti, niin saattajat lähti mukaan, toiset lapset, ja niitä kutsuttiin sitten huussikummeiksi tai kakkakummeiksi tai paskankummeiksi. Ja ne lähti sitten suojaamaan tätä huussissa kävijää sinne. Mutta sitten siihen tilanteeseen saattoi myös liittyä hirveästi sitä pelottelua, että pelkäävää oikein niin kun siellä ne ryhtyikin pelottelemaan. Ja et se oli tämmöistä yhtä kauhua, sitten sinne juostiin nopeasti ja nopeasti takaisin, että selvisi siitä pimeydestä. Sitten on ihan hauskoja tällaiset konkreettiset kuvaukset siitä, kuinka pimeää oli, että koulun pihalla, kun aamulla piti lähteä aikaisin kouluun tähän syksyiseen, talviseen aikaan, niin oli pilkkopimeä ja koulun pihalla käveltiin suorastaan päin toinen toistaan, kun ei ollut minkäännäköisiä valoja eikä taskulamppuja. Sitten saatettiin omalla pihalla kävellä päin jotain teurastettua eläintä, joka roikkui jossain vajassa.
Eikö metsässä, ajattelen, että kun on istuttu metsässä vaikka nuotion äärellä, niin eikö siihen liity paljon näitä tämmöisiä perinteisiä uskomuksia, että miten, niin kuin, mitä kaikkea siellä metsän pimeydessä sit liikkuu?
Ilman muuta tässä on, kun ajattelee tilanne, että ollaan metsässä, pimeys on ympärillä ja sitten siinä on joku tuli keskellä. Siihen tulee hyvin jyrkästi juuri tämä valon ja pimeyden raja, että tämä valoisa kehä ja sitten se pimeys siellä ympärillä. Ja mun mielestä tästä on aivan upeasti kirjoittanut tosiaan Aleksis Kivi, Seitsemässä veljeksessä. Et siellä on se kohta, jossa veljekset istuu siellä Impivaarassa nuotiolla ja sitten kerrotaan tästä yksisilmäisestä peikosta. Ja sitten yhtäkkiä joku huomaa, että sieltä pimeästä kiiluu jotakin. Ja tulee aivan semmoinen maailmanlopun paniikki ja he ryntäävät ylös ja luulevat, että siellä on se yksisilmäinen peikko, heittävät kekäleitä nuotiosta. Ja se olikin heidän hevosensa Valko. Se oli aivan loistava tällainen kuvaus siitä paniikista, joka syntyy tällaisesta pelkotilanteesta. Ja sitten näissä metsänhaltijatarinoissa on näitä kuvauksia siitä, kuinka yöllä ollaan nuotiolla ja sitten tulee paikalle metsänhaltija neito viekottelemaan tätä nuotiolla istujaa metsästäjää. Ja sitten kun hän kääntyy, niin toinen puoli onkin kaarnaa.
Tämä on hyvä kohta sinulta tuosta pelottelusta. Joskus me tienavat yhdessä pohdimme, missä talossa eniten peloteltiin ja miten ja kuka kertoi karmeimmat jutut. Se on ehkä ihan hyvä, että lapset on vähän jakanut keskenään näitä tarinoita.
Joo.
Pelkäättekö te pimeätä?
En ikinä.
Mua pelottaa olla yksin pimeässä.
Aina on pimeätä, kun mä oon ulkona leikkimässä kavereiden kanssa.
No pelottaako sua siellä?
Ei.
No onko se nähnyt koskaan mitään jännää pimeässä?
En. Mä oon nähnyt jotain yhden ketun. Se oli juossut yhdestä kohdasta.
Mä leikin aina pimeällä hippaa mun kavereiden kanssa. Ja mä oon kerran nähnyt ketun. Se varasti sipulin.
Mä oon kävellyt otsalampulla pimeessä. Sitten siellä mä näin yhden ketun, jolla oli joku roska suussa. Sitten se meni johonkin outoon luolaan. Ja sitten sitä enempää mä nähnytkään.
Mä oon kerran nähnyt pimeällä meidän takapihalla lepakon, kun me oltiin sisällä. Se kokkoja lepatteli vaan ympyrää.
Tykkääksä lepakoista?
En. Ne on pelottavia.
Kerran kun mä olin ulkona leikkimässä, niin mä näin jotain, mikä näytti ihan mörröltä. Koska se oli iso.
Sulla on lunta tukassa.
Mä oon nähnyt tätä, kun mä oltiin Ranskassa, niin siinä uimaltaassa oli sellainen uimaveden lämpömittari. Niin sitten illalla, kun oli ihan, ei ollut kylmää, mutta ihan pimeää, tai vähän valosa, kun oli ne lamput siinä. Sitten siinä ulkona, kun oli se uima-alas, kun se lämpömittari, niin siinä oli yksi ihan pieni lepakko. Ja se teki hienoja syöksyjä siinä lämpömittarin, se luulisi teoksi kiertoiseksi.
Mä oon nähnyt kerran, kun mä olin yhden mun mökillä, niin sit mä tiesin, että lepakko käy vaaleen kimpuun, kun mä äidin oli yksi vaalea yöperhonen se kädessä. Sitten semmoisin, täällä on katolla oli ja sulla se yksi lepakko. Sitten se yöperhonen laski siivet, sitten se lepakko syöksyi siihen ja sitten se söi sen yöperhosen.
Minä kävin isän ja minun kaverin ja minun kaverin isän kanssa asuntovaunu retkellä. Meillä oli otsalamput ja kaikki. Siellä oli hirveän pimeätä yöllä. Meidän piti käydä yöllä ja se oli pisaita niin pissalla ulkona kylmässä. Mutta oli siellä asuntovaunussa toi vessa, mutta unohdettiin ottaa paperia mukaan.
Mä oon yöllä tehnyt mun vaarin kanssa tuolla metsässä retki. Ne ei ollut mitään niinku tällaisia, niinku, että ollaan koko yön, vaan ollaan siellä illalla. Me käydään ulkoiluttamassa koirat ja sitten me käytiin kerran silleen, että ilman koiria. Niin mä oon nähnyt jäniksiä paljon.
Mä oon kerran ollut Kreetalla autossa, se oli pimeätä. Se ei ollut mitään valaistusta, mutta autosta tuli sieltä valoa, niin sit se ajasit, niin se näytti sitten etuikkunasta satukirjalta vähän.
Mä oon kerran nähnyt täysi. Mä oon ainakin 3 kertaa täysi kuin ihan täyteenä. Ne kaikki tapahtui syksyllä, paitsi yksi tapahtui kesällä.
Ensinnäkin siis se ihan se kokemus siitä, että kun menee pimeään ja sitten kun kuitenkin vähän ajan päästä silmä tottuu siihen ja alkaa hitaasti nähdä, mitä on ympärillä, jotakin hahmoja ja erottaa ainakin taivaan ja rakennusten ääriviivat. Se on hieno kokemus. Ja sitten tietysti, kun on riittävän pimeä, niin tähti taivaat. On aivan uskomatonta nähdä joku linnunrata selkeänä.
Tästä tulee nyt jo esiin se, että usein ihmisillä on mielikuva, että kansanperinteen tallentaminen, että se täytyy olla hyvin vanhaa ja hyvin niin kuin juhlavia, hienoja, isoja asioita. Niin onko se niin itse asiassa, että on yhtä tärkeää, kaikenikäisten muistot on yhtä tärkeitä?
Ilman muuta. Tässä näiden kaikenikäisten muistot antavat kuvaa tästä meidän maailmastamme, meidän kulttuuristamme, meidän tavasta kokea ja tehdä havaintoja ympäristöstä. Ja minusta on tosi hienoa silloin, kun näissäkin keruissa on mukana sekä iäkkäämpiä että ihan nuoria ihmisiä. Tästä voisi oikeastaan katsoa nyt tämän nuorimman vastaajan vastauksen, mitä hän kertoo. Hän on syntynyt vuonna 1988 ja hän kyllä kertoo pelkäävänsä pimeää, mutta tässä hän sanoo, että hänen pelkonsa johtuvat elokuvista ja näytelmistä. Ja hän kertoo näin, että pelkotilani saattavat osaksi johtua näkemästäni elokuvista ja näytelmistä. Mieliinpainuvimpia ovat näytelmä Isokiltti jätti ja elokuva Jumaji. Vaikka olen jos jonkinnäköistä kauhuelokuvaa katsonut, pelkäsin kuollakseni, kun ollessani 8-vuotias meille koulussa näytettiin Jumanji. En moneen yöhön suostunut nukkumaan pimeässä, pidin valot päällä ja nukuin istuvassa asennossa. Ja nyt hän sitten myös sanoo, että hänen rauhansa vievät nämä mielen kummajaiset. Hän tietää, että niitä ei oikeasti ole, mutta ne ovat mielessä. Eli pimeän pelko on mielikuvituksen asia tietysti, mitä suurimmassa määrin.
Näihin tarinoihin liittyy, niin kuin puhuttiin jo, että on niin kuin sodan oikeita kauhuja ja näitä surua ja vainajia ja kaikkea sitä puolta. Mutta sitten näihin pimeän tarinoihin liittyy myöskin huumoria.
Kyllä joo, mua ilahdutti vastaaja, joka ensin hän kertoi laajasti tästä, millä tavoin hän pimeätä pelkää, mutta sitten hän sanoi, että hän ei ole päässyt siitä eroon ja hän pelkää varmaan siihen asti, että kun hänet haudataan, niin hän haluaa palavan taskulampun mukaan ja varapatterit.
Radio Suomi.